dembu ci yeumbal nord walu gi gaaw sapori yenu yobbu hôpital lolo ko muccel eli lokoy Sénégal fasiyene xex bu baax li di découpage administratif gi fasun koy nebbax mu jall dan wël sen mandat ba ca njexte la Oumar Gueye conseil rural bu sangal kam moy kiko jité dañ don xaar ñen fuk guddii Malick Ba danu fasiyene kon wël sen ab ligéy ñu né Abdoulaye Wade fuké frank ñen ci wër wi dina yëkëti kaddu ngir askanu Sénégal waxtane tol way réew mi porte-parole PDS Babacar Gaye ko xamlé demb ci ndaje ak taskatu xibaar yi mbirum isen ab rek dogal bu mujj ci Abdoulaye Wade jël moy gannaaw ëlëk dello ko réewum waccad ay avocat andul ci avocat yi ñecc loru ci nguuram yi naka nonu nga bokku na ci yeglu gi Serigne Abdallah Sall Ibn Serigne Abbas Sall jité askay ñomit andul ci dañu gis ne réewum teranga du dakk ganam tagat yaram Cheikh Tidiane Diagne natalam tay bi xobex bourgeois lañu leen di xamalel mo jur ciow li jamono yi digam ak Karim Wade ngir gëna xamé ak mom Mohamed Ali Mouba la ñu ci andal walu ciada geek soxno Jaynabo Seydou Ba ñu jéxalé yéné kay Abdoulaye Diop ci machine Assane Diop ana lu ko taxone jëm ci juni mel dembo laaj bangogé soxna la su bëggon tal bopam ci yëmbal nord waye nak mujjuna am bourse ak ñu rawalé ko hôpital ak taxaw ak walu gu gaaw sapeur pompier yi def lu ni mel kenn ci cd fofé nak ci li waral mu bëggona ray bopam waxna ci mbir yi njabot ak ñen ci ñuko dëkke duma guddé ak bëcëk
dama tok jakarlo ben ndaw ci ñi ñoo legi bi mi ñoo ma xol ko muy jeexu melni ko mandi legi bima koy xol ma toga do ben xalib ci man ko tiide dafa mel dafa mandi ma xol ko ba yag man ko tiide mandi est ce fever mu ni ma ah ni mi doxé de doyna ba ñu tok ba yag rek ma gestu ko gis ben kess bu nekk kon fof ci dina mu dugg ci daari tal bopam mais bimu talé bopam ben soupe bi ñoo dafa daw rek ñoo ci kanam soupe bi heureusement mu daadi créné déwul ñu ma daadi yuuxu bima yuuxo ñi ci talib ñepp ñoo ay xalib goor yu doon jall ñoño dimbali ñu daari kay uppu suñu yéré tay ko mais mom préparé na xar bi ndax néen dafa am ay problème ak ay waakërëm ay famen ay madam ay rakam ay yaay dañ cey do sam jour mu ni dem na ci police bi trois fois bu démé ñu ko demal ñu arrangé wu li ñew ndax problème famila té mom daf ko préparé ndax man mako jox sax yéré yi mako sang ay yéré nak na loxo yi ño lak ak tanki mais kanam gi dara supit mais dafa défaru bopam mom ba normal yéré yi mo lak té dafa ngemb won sax dañuy xaru xamna préparé nako dafa ngemb bopam def ñepp dogu ñu xaru ba ñu dem yobbu ko fekk ma ngi won sama benn jarbaat ñu taxaw fi ci buntu kër bi amna ay doom amna neena juroomi doom té day nampal ñi sax neena day nampal
mu nekkon kenn ci cd ci soxna sosé bëggona faat bopam dembu ci yëmbal nord touro essence tal ñu rawalé hôpital leneen ne xibaar ñeel waluk yëngu yi conseil ruraux yi Sénégal eli lu koy fasiyene wéel xeex bi ndax dañoo andul ba tey ci découpage administratif gi nga xamante ni moo leen yóbbu ci retraite yebal fay délégation spéciale duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Oumar Gueye jiite sangal kam xam la ni dinañu wéel li nga xamante ni mooy mandat bi ni ko askan yi bëggoo wóolu teg ci seeni loxo diwaanu Saloum it naka noonu dox la eli lu koy amal foofee démb ci ngoon ay junni ci ñoom di sàkku ci Abdoulaye Wade mu delu ginaaw ci mbebetam goge ñeel dog doge geneen ci gox yu Sénégal Ibrahima Benjamin Diagne
ñom ñepp ay ndaw lañu yu ñu fal ci bokku momel yi tollu ci junni tanan content nañu motax ñukay wané ni président conseil régional bu Kaolack jité len andak ay natangom yu ñen fukku ñaaru penc yu diwan bu Kaolack fepp nañu daf ci redat biñu daf ci goxé goxani tek ci né président Abdoulaye Wade na ci deltu gannaaw su bañé am luko bet
dañu né président de la république délo sil sa xel déké yi nga jëlone tas communauté rural yoyu tindiko tasko délo ci watal jamm manam nél conseil rural bi fi nékkone délo ci nako président bi nga xamné mo fi nékkone délo ci nako boko défé jamm ne ñoy
ci bataxal biñu jébal gornor eli loko yi li len naxri yépp yabé nañu ko ci nax sen gox yi ñu fasiyene laal
comité rural urur dagaté nako bëkk ndax créé na fa commune fas comité rural mos bobu itam dagaté nako mu daldi taxawal commune mos ak communauté rural panal wolof ak communauté rural daru mos paos ko to bañ ko tassé dañu def communauté rural paos def communauté rural dabali def communauté rural daru salam
ci auto lañu waxone ñu dugg ci pour ñaxtu ngir moytu talof talof waye eli loko yi luñu magat magat neneen sen tank luñu wolu motax ñu dox ci naaj bu tang bi lepp ngir wax deet Ibrahima Benjamin Diagne Kaolack RFM.
Jerejef Benjamin Diagne mom jitu rewmi Abdoulaye Wade nak ñen fukki fan ak ñen 14 juillet fukki fan ak ñen ci wër wi dina yëkëti kaddu jënok askanu Sénégal wax ci tolway rewmi porte-parole PDS ko xamlé Babacar Gaye demb ci binok tasko xibaar ñom PDS namit meeting bu reuy bu walu mbul mobilisation ñaar fukki fan ak ñet ci wër wi Madeleine Sen nga fo won
déclaration bo xamné Sénégalais yi yag nañ ko xaar ginaaw problème yi fi jotta xew président Abdoulaye Wade fasiyene amal ndaje ak ñi fi togal askan wi ci fukki fan ak ñeen ci wéru soulier ngir wax ci situation bi fi xewon Babacar Gaye yor cadeau PDS
amna ndaje mo xamné président mo koy def ak ñi fal ñi am ba ñi am dombo ci Sénégal wax leen lim yi ci rewmi discoursum bobu mu nara def déclaration bi fofu la koy défé lool nak le 14 la koy def
mu yokku ci né amna ay njitu politique yu gissé ak ay kalifa diiné ngir laaj ko mu sante Abdoulaye Wade mu baña présenté wu 2012
fep fuñ ci dem muy Touba di Tiaone ben bat mom lañuy tont réwi dal jamm la laaj ñom jamm lañu soxla fan lañu président niñ ko bayyi mu doxal ba mandam jeex loolu la sëriñ ci tontu ñi nga xamna ñoo demone séti leen
ngir jël ay matuwayam parti bi di PDS fasiyene installé ci quartier yépp ay comité yu ñu tuddé comité de veille
bi ci jitu moy taxawal ay comité de défense de la démocratie et des institutions manam kurel yo xamne dañu nekk ci gox yi di saytu démocratie bi nga xamne ñepp ko bok waye tam di saytu kurel yi nga xamne ñun ñoko fi sam kurel yoyu yi ci gëna ragné président la assemblée nationale conseil constitutionnel sénat mais aussi ñi nga xamne tay kurel gi même ku jégi tay institution la ndax dañ ko def ci constitution
lu jëm ci walu nawet bi Babacar Gaye né nguur gi jël na ay matuwayam ngir jox ay moto pompe ñi nekk ci mbënd mi
batay ci xibaar ak RFM soxna Madeleine walu yoon ak wa sud jus yi adjandi sen grew bañu sumbon di xari waxtaan sen digga kilifa yi altina lay dor ministère de la justice refetlu ko waxtaan ye gindiku gi donte lañu ñaawlu moy tekkuy yi lalu ñu ne ci kaddu njital sud jus Marcel Mendi yore walu communication ci ministère biñu denk yoon ñu deglu ko ak ndate jom
ñun mënu ñu lu ñu refetlu ko ndax te moy li leen facilitateur yi ñaanon kërok maître Yérim Thiam en particulier mais bëss bobu nangul ñu leen ko waye nak lolu danaka amul solo li am solo moy ñom seen jëmi bop jël nañu matuway bobu né dañuy suspendre dañuy agandi seen mot d'ordre de grève ngir yombalal tan yi xairul waye nak ñu ngi ñaawlu kaddu yi Ousmane Diagne di secrétaire général sudis yëkëti yanga mu melni kuy xut ministère bi koy jëm titel xokatal mais su fekkee ni ministère bi nangul seen revendication ñoom dañu delloo buum ci boy goy goy ma yaakaar ni kuy defar rek am na na war a taxawee maanaam am na wax yoo xam ne daanaka jekku dal
Marcel Mendi yore wàllu jokkoo ministère de la justice RFM juróom ñetti waxtu tegal juróom ñetti minute
ak RFM tagok nak yeen
isen abré altiné mu ñibi ci tiad dogal bu tuké ci njit rew mi Abdoulaye Wade ngir kon djébal ko rewam lolé nak du ñi di avocat isen abré duñu ñëne dañu loru ci nguuram ñu ci and ci walu kon avocat ñu déglu bu ñëk Elage Diouf maître Elage Diouf mom japp na ni dogal la bu depo wu lak yoon dem na sax ba ñort ni Abdoulaye Wade da ca bolé ak jëlalé ak rew mek fi pression ak fi puy toll rek wayé du dogal bu xélam nangu maître Elage Diouf
dogalu nit dogal bu jaar ci yoon dogalu japp di sacc ko jël ko mel ni moom du doom aadama ab coli boo jël rek la wala ab benn xar wala benn béy wala benn kaye boo yóbbu di ko maye ji wala di ko yóbbu ay cat loolu mënu am extradition xam nga mooy lan mooy benn juge bu nekk beneen réew mooy demandé koo xam ni dañ ko war a atté ci réew moom demande bi day jaar affaire étrangère jaar ministère de la justice mu dem ku d'appel seet da ko war naa dem wara warul dem xam ngeen ni Belgique bëggoon na lu mel noonu foofu la jaarale woon mbir mi ba coup d'appel parce que la chambre d'accusation ni lii mënul am moo tax après demul Belgique ba léegi kon bu ñu leen gëmloon extradition après la mooy am altéré day dem cadd du dëgg mooy dañu sàcc après kay dañ ko siif sàcc ko ba ko jébbal kenn cadd waaye loolu yoon nangu ko loolu du masta am ci réew mi xanaa wàdd def di xaru rek ni xa defi xaroo di ray nit ñi ak yeneen président yi comme Bagbo bu defee noonu rek gis la ñooñu gis li wóor ba wóor nag mooy jéemoon na ko fee yóbbu Nigeria loolu antuwul na waxoon daa leen ko ba kenn yóbbu nit ci fu neexul jéemoon na ko fee yóbbu fu nekk ma bañ noonu lañ ko ñee di bañ ndax après dafa am ay droit dafa am ay yelleef doomu aadama yoo xam ne moo ko moom waaye bu fekkee dafa am ay problème am lay wàdd tey temps yi indi wàdd am wàdd coo bëri na ci boppam tax mu bëgg sañ bopp ñi pour ñu fàtte ay problème courant problème inondation problème vie bu cher bi problème yi am mom ci bop ak 23 juin tax mu bëgg indi borom après mané day nax bopam après nako bayyi jam après yalla ko may jam Sénégal yalla ko yir ba légui nañ ko bayyi après ko am ñaan nañ ko bayyi
Maître Elhadji Diouf Maître Ousmane Sey mom bokku ci comité bi yoré organisé ak ATP président Tchad ba won rafet lu wul extra dégi manam dello gi président nam ci mom altiné ndax da koy jëbbal ño xamanteni atté nañ ko atté ak bom bakkan bu nopi bu sañon même outre Maître Ousmane Sey Abdoulaye Wade delu ci ginnaw ci dogal
dañu jugé Hissène Habré ba paré ba condamné ko ak mort cela veut dire ko tay bu Sénégal extradé wala mu dak Hissène Habré dal di ko yobbu ak Tchad moy nañ ko ray ci koku ben doomu adamam bu ñu ci dako limay ñaan Sénégal xam nañ né li tax atté wuñu Hissène Habré ba légui du ci ciobaré Sénégal man dama bok ci ben comité bo xamné dañ ko fi trolon pour ñu seytu naka lañu mëna organiser procès Hissène Habré défar nañ terme de référence arrêté nañ budget bi ci kaw lolou Hissène Habré sax mo saisirone cour bi ñuy wax cour de justice pour CEDEAO pour né Sénégal dafa violer ay droits ba cour bobu né dina Sénégal mënatu ko atté mais lolou bu tax Sénégal fayantok ñom li Sénégal wara def tay li ci rom moy laaj pays africain kan mo prêt pour atté Hissène Habré bu manifesté wo ñu yonne ko Hissène Habré pays bobu dal di organiser prochain parce que kat union africaine mo ñu ko denko soit ni dello ko union africaine wala ñu gënna ko le président en exercice de l'union africaine bi nga xamné Guinée équatoriale la nek wala ñu yobbu ko Addis Abeba wala ñu laaj benn pays africain bo xamné mën nako att ñu jox ko mais bu mën nañ ko yobbu fop fa mu dess Tchad parce que buy dem Tchad dañ koy reñ ma ngi ñaan président la République solennellement mu reconsidérer wat positionam xol benn pays africain lañuy yobbu Hissène Habré bu moy Tchad
Maître Ousmane Sey Serigne Abdallah Sall Ibn Serigne Abbas Sall jité Askay Association Coordination Activité Islamique andul ci delo gi ñeel Hissène Habré Sénégal réewum teranga waruta dakh gan ci da ba réew yépp laq ci fi mu né Serigne Abdallah Sall ci joko mak Babacar Fall
Askay Association de Soutien et de Coordination des Activités Islamiques ñoy am vraiment mettel bu réré ci li nga xamé ni mom lañu dogal gouvernement Sénégal dogal ko war nañu bu ñuy dogal lu bare bare ñu waxtaan parce que waxtan moy tax ni ñi déggo waye képp ko xamné amna xol wala dara li ñu bëgg def Ousseynou Habré nek na lu tiss ndax ko xamné bayyi nga rew yëpp ñew Sénégal pendant 20 ans ñu bëgg la jël yanu loolu melna benn bëy bu ñu sanni ci ay bëkk yi loolu vraiment ñun ñu koy ñaawlu ndax loolu rafetul ci walu humanité en tant que doomu adama bu ñu démé ba xamné Sénégal mënuñu ko atté nañu xol union africaine wala ñu xol benen dekk ñu yobbu ko fa waye chat mom fofu xam nañ ni buñ ko fa yobbo dañ ko fa tek lu metti lo xamni dana wax ni buma yegol duma laqku ci Sénégal motax ñun ñu koy metti lu di ñaan président ak gouvernement ñu xalaatat li ndax bu dul dara sax bayyi gën bayyi dekk yépp ñew de nga refuser Sénégal lolu war lañ ko xalaatat
Serigne Abdallah Sall Ibn Serigne Abbas Sall jité association Askay bu yëngu ci walu soutien coordination activité islamique doon fessel sen ñak and ci delo gi ñeel Hissène Habré altiné ci rewom Tchad ga mu jité won ni jamono ministre affaires étrangères maître Modike ñang wéddi ba mu sét Robert Bourgi miné kari wad ko wo xaju guddi ngi rek taxawu soldat de France Saifal Islam miné yit Abdoulaye Wade da joté ci rewum Qatar fuk ak ñetti milliards ngir dom de Karim Wade dara amu ci sakku na ci ñoon ñañé ñu andi firnde ci sen touma yoyé mu ko xamlé mom jëwru ñu denk bitim rew ci jamono xew bu jëmon ci tej ndajem jëflanté digënté Sénégal Burkina Faso Jo Maron
Karim Wade wo Robert Bourgi ngir armée France dougal loxom ci yëngu yëngu bi amon ci rew mi ci ñaar fukki fan ak ñet ci wëru juin fi ci Sénégal ministre affaires étrangères di maître Madike ñane lolu monta nek
ñu Robert wax dama wu Robert mom ci guddi gogu fat na ka téléphone wo ma ni ma waxtan na Karim Wade et que mom am na nouvelle bu wax nouvelle bobu pour mom nouvelle bu am solo kon jarul wet nonu bayyi non da wéra mako wax maye téw ba fek Karim yu wet man limay gëm moy wax jogu xeyna mom def ko rëcc bam koy waxal koku wax je rëcc ko koku gënne ka ke mom ni di ma lu dul deugal wax jogu da la nak sun xarit la sunu doomu nday la bet na ma limu jëfé xam yeb man ke jëm jox bu xam lu waral lolu waye mon mako jott
njitu diplomatie sénégal né kaddu Robert Bourgi de ko bet na ko lol mu daldi ko nakari nakar bobu sax la am ci kaddu yi nga xamantene ki di doomu xada Vidi Saïf al Islam yëkëti na ko di tuumaal njiitu réew mi ne dafa jot koppar bu bàyyee ko ci réewum Qatar ngir mu jox ko doomam Karim Wade.
Affaire xaalis boobu man de li ma si xam amul. Dèjà ki ñu tudd wax ni xaalis dafa nekk suñu diggante ak moom, suñu diggante demewul noonu ndax dafa am projet boo xam ne moo nekkoon suñu diggante mooy projet Île de Gorée. Projet ba mujjul dem fenn loolu indi rëq-rëq bu tuuti si diggante bi. Boobu ba tey amul benn relation yoo xam ne président gëj na Qatar man mii di ministre teguma fa ba tey sama tànk ban ma nommee ba tey te nag ki ko wax di doomu Qaddafi ñëpp xam ni xolam dafa tàng si Karim. Président Wade rawatina si Karim day wax kan ni xëy na Karim moo fa yóbbu waajuram wala Karim ànd na si mu ne kat naa ko wax tuuma joo xam ne dana ko yàqal.
Maître Madi Kanya xam le ne ñi yëkkati tuuma yu mel nii war nañ ci indi ay preuve. Kaddu yi Maître Madi Kanya moo ko yëkkati gannaaw bi ko taskatu xibaar yi laajee ci ndaje bi ñu doon jeexal mu doon waxtaanee coopération Sénégal ak Burkina.
Tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diagne.
Mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru tàggat yaram yi ñu door ak ak wàllu football ak Ligue 1 ci samedi gi nag ñuy amal seen ñaar fukkel ak benn lu bëccëg di ndorteel gi diggante Daara ak Linguère de Saint-Louis lay doon. Compagnie sucrière bu Richard Toll moom dana dalal Turikunda bu Mbour. Jaraaf bu Ndakaaru moom dana fekki Yaakaar bu Tengeej foofu la ca dëkkam. AS Pikin moom dana dalal HLM. Yëf yi nag danañ ko wéyeel ab dimanche benn jongante am diggante Casa Sport bu Ziguinchor Short ak Union Sportive de Kamfete ci bopp raw gàddu gi. Ñaar fukkel ak benn lu bëccëg bu championnat national bu Ligue 1 danañ ko ndar kàpp ci altine gi. Sénégal ak Guinée ci dimanche gi la ci bu juróomi waxtu jotee ci ngoon. Loolu nag di jongante football diggante Sénégal ak Guinée bokk ci éliminatoire Jeux Africains ñu nak amal foofule ca Maputo di capitale bu Mozambique. Match ki nag ñu koy amal fii ci stade de Léopold Sédar Senghor. Faw rek Sénégal gagneek lu tolloog ñaari but ngir mën a qualifier ci Jeux Africains yooyule. Ci fàttali nag ci match àll bi foofule ca Conakry waa Guinée daanoon Sénégal benn ball ci dara. Ñu daldi waxtaanee ba tey wàllu football waaye bi yoon lu ñeel ay koppar yi nga xamante ni amoon nañ ko si jongante diggante Sénégal ak Cameroun. Ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer mars gi weesu woon te bokkoon ci éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations. Jàppale ni nag koppar yi daanaka jeex na pëng. Loolu nag di kàddu yi nga xamante ni jëlee nañ ko si njiitu fédération sénégalaise bu football Maître Augustin Senghor. Moom nag lu mu ci bëgg mooy fexe daal ba dirigeant yi daal di jël seen matuwaay ngir bu ko daal defee daal yeneen jongante yi nga xamante ni moo nekk ci ñu kanam ñu mën a jël équipe nationale yu football yu Sénégal en charge. Ñu déglu Maître Augustin Senghor.
Bi ñu génnee si match Sénégal Cameroun bi amoon nañu ay recettes yu des lu toll ci 156 millions. Ci diggante beeg mën nañu ne dépenses yi gën a rëy yi nga xam ne dafa jëmoon ci wàllu football bi ministère daf ñu ne ñu jëlee ko ci recettes yooyu. Bon ñu topp leen ci seen bëgg-bëgg ba xaalis boobu fu mu nekk mën nañu ne nee na pëng parce que li ci des mën nañu ne 3 millions la. Am na benn million boo xam ne ñoom ñoo ñu ko war a delloo mu def 4 millions te 4 millions yooyu mënul yor dara. Mën naa ne sax bu yàlla defoon su joueur yi olympique yi yàlla may leen ndam dañ leen ko war a jox sax mu jeex tag comme ça. Léegi li ci des nag mooy fexe état bi ak ñun parce que tam àlla boobu xam nañ ne état bi moo ñu mën jàppale pour ñu jël en charge échéance yi. État bi mu mobiliser moyens yi pour que match bi ñu jëm muy Sénégal Maroc ak Sénégal RDC nga xam ne buñ ko buñ ci amee ndam wala ñu am match dañuy qualifié tam bi jël matukaay yëpp ci wàllu koom ak jumtukaay yi pour que joueur yi nekk dans de bonnes conditions.
Dimanche gi danañ amal ca hippodrome bu Kebe Mer ñeent fukkel ak juróom-benneelu édition bu Grand Prix bu chef de l'État. Mu mel ni ki daal lépp daal dina yemb ci wàllu organisation waaye tamit ci wàllu koppar. Dañ ciy déglu Maître Souleymane Diagne moom moo yore kàddu CNG Hippisme ci micro Mohamed Ali Mouba.
Turfiste yëpp ba propriétaire yëpp moom la ñuy xaar ndax Grand Prix chef de l'État képp ku ko gagné histoire day retenir ce tour. Grand Prix bi nag fas yi ñoo koy daw muy Naaru Góor, Foutanke, Mbayar ak 3 ans ñoom lañ ko ubbil ndax 3200 mètres lañ ko daan daw mais cette année 2650 mètres lañ ko def. Amul nag benn 3 ans boo xam ni ñëw na ci mais ñi nga xam ne ñooy Mbayar yi ci engagé ak Foutanke ak Naaru Góor fukki fas ak ñeent yoo xam ni sur 2650 mètres la ñuy daw bu dimanche yi amvelo bu 12 millions ñi nga xam ne ñooy course ñu tuddee Grand Prix chef de l'État. Ñooñu ki ci raw bu ñu xaajee mbir mi téeméer bu ne dina jël juróom fukk ak benn ya ka ca topp jël ñaar fukk ak juróom benn yi ka ca topp jël fukk ñeeg ñett ka ca topp jël fukk ya ak benn mais terewul 5e bi ak 6e bi am na loo xam ni jagleel nañ leen ko itam lu bokkul ak enveloppe boobu.
Mbokk yi lii leen indi loon ci wàllu tàggat yaram di leen jox dox daje ba beneen yoon.
Jërëjëf sëñ Cheikh Tidiane ñu yegg see gën ci natal bi tey kenn leen di xamaleel mbokk yi Robert Bourgi la Mohamed Ali Mouba.
Ou na ma damay ou ci lu bari suy ñew afrique ci jet privé lay doon leg leg ay entreprise wala ay njitu rew afrique ñok koy yox ngir mu doxal len sen soxla soxla yo xamanteni day addu ci walu rataxal digënté njitu afrique ak kilifa yi nek ci france mom ci lay dundé danaka ligéy avocat waxu ci lu bari bayina lepp ci loxo jaban bi mu jiddo ci dakar Robert Bourgi nek na ko xamanteni day rataxal digënté mu jang ko ci Jacques Foccart mi yoré won relation France-Afrique ci Élysée Robert Bourgi bok na ci ñi xelal Nicolas Sarkozy ngir mu daq Jean-Marie Bockel ancien secrétaire d'état mi yoron walu coopération ak francophonie Robert Bourgi nek na itam ko xamanteni kuy jappalé politiciens yu bari ci Afrique
gis na damay wax ak Idrissa Seck à Paris
ngir ñu falu mo jappalé won ki di Ali Bongo ci élection 2009 yi ci Gabon waye yenen diplomate japp ni Robert Bourgi nekul nit ku djub ci lu bari day mat di euf lepp ngir khalis ci Sénégal Robert Bourgi nek na domou rewmi bo xamanteni xaritona ak fami wat bi Karim Wat def koy wo sa tonton waye ci 23 juin balegi digante yi commencé na yaqo ñi bari japp ni Robert Bourgi defa gis ni xarito ak fami wat amatu ko ben njeriñ
danger public nga wax suñu bokk fi à Paris armée française ñoo dama ko wax dédé Karim dama ko wax non catégorique c'est une affaire sénégalo sénégalaise
Ahmed Ali Mouba doñu xamalé Robert Bourgi ñukoy gëreum yak sa gën ci walu tiad gi xalam soxna Jeynaba Seydou Ba
bismillah dalé nak jam dañuy dem ci bëtt ganaru dëkk bi ngir tambali xibaar yi ci ndar édition bu ñëk bu festival international du rire tay ji ci samedi ji lay jeex lañuy xaarandi nak moy prestation humoriste bi di mamane bu RFI mom sax lañu bayélé festival bobilé lu tollu nak ci ñaat témer ak juroom fukki artistes ñoo bok ci festival bi festival bi nak nekam ndortel ci diwanu ndar yu fekk fan mohammed nabi silla
festival international bu ndang biñu jaklel loaju ci walu théâtre ak rebatas don lo xamni mi ngi jeex tay ji ci place fédère ak yi ko xamni mamane mi ko tiji won dana ci delu ci li nga xamni aduna ci walu ñaari fan yi ñu genn am ligue yu am solo yo xamni artiste yi joge fen fu nek ci bi rew mi jot nañ ko def ci fu ci melna institut français feut ci te bab amone waye ta place pointe à pitre pekin ak cour mbaj li nga xamni sax aduna ci walu artiste ñaari témèr ak joom fuk joge fenn fu nek ci bi rew mi ñoo bok ci mbir mi suñu deglo cadre yu joge ci Idrissa Diallo di président commission artistique bu festival bi
ndar ñi fi dekk ils sont trop artistiques ils sont trop culturels en tant qu'association culturelle ñu ñeu wut ben festival bo xamanteni day niro festival de jazz festival de reti festival rapandar comme duo solo yi nga xamanteni ñom ñofi nek di bégal population saint-louisien bi ñun tam à notre niveau ñi nga xamanteni day ay artistes de théâtre lañu ay comédien lañu ñu indi fi ay comédien yo xamanteni nit ñi dañ leen di gis télé yi rek
festival bi am budget bu tollu ci fanwer ak ñaar million don lo xamni yitel na lool askan wi ñewon ci lim bu takku waye tam gannaaw doomu sénégal yi am ñu jégué ci espagne côte d'ivoire guinée burkina faso mauritanie ak gabon ñew yok ci ñi nga xamni def nañ ci prestation yu am solo
prestation bu mamane tay ji ci guddi lañ ko japp ci place fédère Festival international du rire Bundargi lu tollu nak ci koppor fanweri million ak ñaar lañ ci daldi duggal le delta du saloum legui bind nañ ko ci liste patrimoine humanité comme site culturel yu daldi delu kon ci delta du saloum reportage Ibrahima Benjamin Diagne
xor yu wex yu taru yi lol waxtu bu ñu yëngëto suñu xel tukki dem ci ilo coquillage dikëm ak embarcadère bu Touba Kouta di juroom ñaari ya ci pong bi ñu dibbe Africa Strike ñoo ngi baye xel fital yi terter yi ci wala jarul fit bu reus ak port règle du xari ne soldat yi dañu leen di tagat fofu lu waxtu bu ñuy bëgg wajjal ak mission ci bitim rew doxantu ci bir geej gi tambale na barab bi ëpp solo ci delta bu Sine Saloum
donc dañu site bo xamantene chaque touriste bu fi ñew da koy visiter presque
taxawayu il bi mo ngi tollu ci fukk ak juroom benn meter guddayam di ñett téméru meter gatayam di ñaari téméru meter ay soldats yu Sénégal ak yu du France dañu fi jaar ay say ngir amal fi liñ nane ay tagat di jang tumuranké ci wetu témèr ak ñaar fuk ak juroomi bammel yu ñu jël dafaré ko coquillage
ñu taxaw ni moy li ñu wax témélis ay bammel la daal fi ay nit lañ fi sul donc amna 125 yu melni ci kaw île
ay jooni jooni touriste jaar nañu fi waye ñu ci ëpp yoon bi jëm Touba Kouta mo leen xawa xadilo lu wessu lolu impôt yek taxi don na tamit njambat ak luy dawlo gan
delta du saloum dadi fekki kon ci liste ba île de gorée waye tamit dekk wi di ndar ci liste wo nga xamanteni UNESCO momoko dadi teural la taxa jog programme UNESCO gogou moy rek dadi lim waye tamit ñu dadi ar bërepp yoyu nga xamanteni dañu am importance ci walu pochada ci bëtu aduna gi yépp Tchétchès, mu am lu bess ci manufacture des arts décoratifs ben concours grattoir d'or la fa direction ba dadi teural école commune Tchès nak ño dadi bokk kon ci mbir momilé la taxa jog programme bobu moy rek dadi ñaax xalé yu ndaw yi nek ci bir école yi ngir ñu dadi baye xel ci art plastique Tchès Cheikh Amta Diop
directeur général manufacture bu Tchès des arts décoratifs bu USBD amal concours bi nga xamantene dal ngir xirtal tout tanki rawatina ñi ci école yi ngir ñu mëna xam bu baax lu jëm ci walu art rawatina fexé ba ndaw ñooñu bëgg lu jëm nak ci ay walu art plastique l'ancienne ci c'est moy point focal du concours
té grand art d'or bobu nek concours bo xamni bi dañ ko yémalé ci élève yi nga xamni yépp ak école yi nga xamni ñoo nek bir ties ville concours bi ñu am def nañ ko ci seen bir yonne ñu école bu nek juroomi œuvre yoy ci lañu tan tay ñi nga xamni ñom lañu primé war leen fété le 15
ren gi dé concours bi da naka ñu teunk ko ci technique bi nga xamantene élève bi amna ko ak message bi muy joxe Abdoulaye Mbeng nek jangal kat ci Uden Thiès bu ville dé né li dé lu bax la ndax dina tax ndongay xarañ lool lu jëm ci walu art
bokk na ci lu nga xam dina tax xalé yi intéressé ci art wante dafa am lo xamni moko parce que bo jëlé suñu école yi nga xam ño tout tank li ñu wax élémentaire ak préscolaire maître yi té nek jangalu leen manam affaire art yi manam mënu ñen ñi mënu ñu pen parce que simplement cette formation xéna lolou bokku ci won mais li manufacture ni def ni dina tax maître yoy gëna donc gëna wosser élève gëlër won intérêt yi nga xamni lolou la ara
ci at mi dé juroom ñaar fukk ak juroom ñetti élève dé ñom ño bokkon ci concours bi ñaar fukk yaak ñaar dé ci école primaire yi lañ nek juroom fukk ak juroom ñenti ci secondaire yi ak ñent ñi nga xamanteni ci lycée lañ bok mu nek nak juroom ñen fukk ak ñenti ay œuvre yu jëm ci walu art waye nak ci mujjantal ga djurom ben elaw lañu ci seppi
samedi ji ci dalway fondation adena word la ñamal ap manifestation culturelle buñu duppé art graphe social lañ ci woné moy kon importance art graphique ci communication sensibilisation ak walup éducation ci biir société bi manifestation bi nak dana woyandi ba suba ci dimanche ji jere jëf ci déglu bi xalam dina déllu ci ay bës biñu dëgmal
RFM liki yene kay
Master Office, bien tamou système mobilier ak matériel de bureau, informatique, salon, électronique, molen di